Je to 170 let, co vyšly filatelistické legendy Modrý a červený Mauricius. Víc o nich v druhé půlce dnešního magazínu Leonardo. Připomeneme slavnostní ceny technologické a grantové agentury a představíme nové vybavení, které pomáhá novorozeným dětem, které trpí nedostatkem kyslíku. Dobrý poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Parulková.
Magazín Leonardo.
Přes 2000 podpořených projektů, stovky patentů a nových technologií s právní ochranou. Takové výsledky má Technologická agentura České republiky za 9 let svého působení. Tato organizace podporuje projekty aplikovaného výzkumu. To znamená, snaží se, aby se nové nápady a vynálezy uplatnily v praxi. Některé z nich vám představujeme v seriálu Týden české vědy. Řešitelé 4 nejlepších projektů pro letošní rok dnes večer dostanou od Technologické agentury i ocenění. Téa Parkanová zjišťovala, jaké projekty získaly ceny v minulých letech.
Vzorky přípravku se nyní budou ověřovat na zvířatech v terénu a bude zaregistrovaný veterinární léčivý přípravek.
Takhle komentoval výsledky úspěšného výzkumu vakcíny proti lymské borelioze pro zvířata Jiří Nepeřený ze společnosti Bioveta. Ta ve spolupráci s odborníky z akademické sféry získala v roce 2015 cenu Technologické agentury České republiky a dnes už zmíněnou vakcínu prodává.
Technologická agentura jako jeden z těch cílů má propojovat akademickou sféru s podnikovou sférou. Protože jeden z problémů nejenom v České republice je to, že se děje poměrně hodně zajímavého výzkumu, ale tolik už to nepropadá do praxe. Takže jakoby naprostá většina projektů, které podporuje Technologická agentura, jsou projekty toho tzv. Kolaborativního výzkumu, kdy na tom projektu spolupracuje firma a výzkumná organizace, univerzita nebo nějaký institut Akademie věd.
Upřesňuje Petr Očko, předseda Technologické agentury. Jen letos tato organizace finančně podpořila a ještě podpoří 600 až 700 takových projektů.
Díky tomu, že do projektu toho výzkumu zapojíme firmy a firmy, každý projekt, ve kterém zapojená firma, si musí ta firma kofinancovat nějakými svými soukromými zdroji, tak díky tomu se vlastně navyšuje objem soukromých peněz, které jdou do výzkumu. K tomu objemu veřejných prostředků, které dává Technologická agentura do svých projektů, můžeme potom připočítat i ten objem těch soukromých peněz. Ten objem té neveřejné podpory, to znamená těch soukromých zdrojů, je v objemu zhruba jako 1/3 toho celkového objemu projektu.
Cenu Technologické agentury v minulosti získala také firma Kritur se svými partnery. Výsledky popsal její výkonný ředitel Jindřich Houžvička.
Je to ten materiál, který v LED diodě dělá tu bílou barvu. Výsledkem projektu je monokrystalický fosfor, který je daleko stabilnější a umožní nám přípravu nových a intenzivnějších zdrojů světla.
Příklad jednoho nového patentu má Petr Očko.
Teď mi psal pan Husek, což je ředitel Technology Transfer Office Ústavu organické chemie a biochemie. Už má jako historicky spoustu patentů a je to vlastně ten komerčně nejúspěšnější ústav Akademie věd. Nicméně právě nám psal, že v rámci jednoho projektu, který mají od nás Technologické agentury v rámci programu, který se jmenuje Centra kompetence, vznikl patent, ze kterého už prodali licenci jedné, tuším, americké firmě, který zase založí další leta prostě příjmu pro ten ústav.
Které projekty získají ocenění Technologické agentury letos, to zatím ví jen odborná porota, která je vybírala. Přestože existují i projekty společenskovědní, dá se čekat, že mezi vítězi budou spíše vývojáři nových technologií.
Naprostá většina našich projektů je spíš v těch technologických oblastech. Tam se snažíme zaměřovat na podporu projektů, které jsou v oblastech, které je možno používat za nějaké budoucí trendy. Máme mnoho oblastí, ve kterých si myslím, že Česká republika je hodně dobrá, která podporujeme. Jsou to třeba nanotechnologie, jsou to biotechnologie. Třeba zajímavé téma je optoelektronika, elektronové mikroskopy, kde Česká republika je třetím největším producentem elektronových mikroskopů na světě.
Letošní vítěze cen Technologické agentury České republiky budeme znát už dnes večer. O tom, co nového a možná i přelomového přinesla spolupráce vědců a podnikatelů za uplynulý rok, se samozřejmě dozvíte i z našeho vysílání. Téa Parkanová, Český rozhlas Plus.
Reportáž ze slavnostního vyhlášení i reakce oceněných Český rozhlas Plus nabídne už zítra ráno 5 minut před 7:30. A své ceny dnes předává i grantová agentura, biochemička, archeoložka a nebo hydrobiolog. Nejen tito vědci dnes převzali cenu předsedkyně grantové agentury. Ta v Česku finančně podporuje základní výzkum a každý rok oceňuje nejlepší badatele, kteří v uplynulém roce svůj výzkum dokončili. Na dnešním předávání byla i Pavla Lioliasová. Vítej.
Hezké odpoledne.
Celkem letos tu cenu získalo 5 laureátů. Můžeš popsat, čemu se věnují?
Tak jde o 3 vědkyně a 2 vědce. Konkrétně cenu převzala například archeoložka Gabriela Blašková, která se věnuje výzkumu renesanční keramiky a skleněných nádob, které se našly v odpadních jímkách na Pražském hradě a pochází z doby vlády prvních Habsburků. Sama Blašková ale jímky přímo nezkoumala.
Jedná se o výzkumy, které byly realizované především ve 20. a 30. letech minulého století v souvislosti s přestavbou Pražského hradu na sídlo prezidenta Masaryka. Tyto nálezy byly v depozitáři archeologického ústavu a nikdo se jimi nezabýval. Takže nám bylo jakoby líto, když k němu existoval jakýsi kontext historický a ty nálezy samotné je nevyužít a nespracovat.
Archeoložka dokázala svým výzkumem nalezené předměty spojit s konkrétními obyvateli, kteří žili na Pražském hradě, a popsat, jaké měli vybavení domácností. A překvapily ji třeba jímky církevních hodnostářů, ve kterých vědci objevili vybavení pro destilační aparaturu.
U církevních hodnostářů budeme očekávat stolní keramiku, kuchyňskou keramiku, věci, které prostě sloužily k vaření nebo konzumaci potravin, ale v podstatě věci, které souvisí s chemickými procesy, tak v tomto prostoru by člověk neočekával.
Druhou oceněnou vědkyní je biochemička Michaela Rumlová, která se snaží najít nové způsoby léčby viru HIV.
Hledáme látku, která by v podstatě zastavila ten virus, protože ta látka, pokud by byla funkční, tak by měla blokovat skládání té bílkovinové složky viru HIV.
Dalším oceněným je třeba hydrobiolog Jiří Kopáček. Ten svým výzkumem prokázal, že pro šumavské lesy, které byly zasažené kůrovcovou kalamitou, je nejlepší přirozený proces jejich regenerace. Cenu dnes převzala také Ivana Orlitová z Astronomického ústavu Akademie věd, která zkoumala mechanismus vzniku a vývoje vesmíru, a také odborník na počítačové systémy Lukáš Sekanina, který se svým týmem vyvinul nové metody umožňující optimalizaci číslicových obvodů.
Z kolika návrhů vlastně komise oceněné vědce vybírala?
Do užšího výběru se každý rok dostane 10 až 15 projektů. Oceněné vědce pak vybírá přímo vedení grantové agentury, vysvětluje její předsedkyně Alice Valkárová.
Musím říct, že v letošním roce jsme měli dost těžkou práci, protože ty projekty byly opravdu výborné. V minulých letech se oceňovaly zpravidla 4 projekty, letos jsme se rozhodli ocenit 5 projektů vlastně za každý obor.
Ještě dodám, že každý laureát získal s cenou také 100 000 korun. Ceny se udělují od roku 2003 a celkem ocenění dostalo už 64 projektů.
Pavlo, a kolik peněz ročně grantová agentura rozdělí?
Tak jde o 4 miliardy korun. Jak už bylo řečeno, grantová agentura podporuje projekty základního výzkumu. Třeba naposledy o podporu zažádalo přes 2000 projektů. Agentura jich nakonec finančně podpořila téměř 700.
Uzavírá Pavla Lioliasová. Díky a naslyšenou příště.
Pěkný den.
Posloucháte Český rozhlas Plus. Když chcete vědět víc.
Řízené podchazování těla, čili hypotermie, už 10 let pomáhá novorozeným dětem v naší zemi. Jako první tuto metodu zavedli ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a včera dostali nové přístroje. Jak to všechno funguje, teď už řekne Martin Srb z naší vědecké redakce. Vítej.
Musím říct, že technika je od první chvíle v plném provozu a když jsem tam včera tu jednotku navštívil, tak už tam ležel první pacient.
S jakými zdravotními problémy, Martine, dětem pomáhá řízené podchazování?
Je to určené pro novorozené děti, které se v době okolo porodu, to znamená buď to před porodem, nebo během porodu, nebo po porodu, dusily. To se může přehodit z různých důvodů, u nás to postihuje asi tak 200 až 300 dětí ročně a problémem v případě dušení je samozřejmě nedostatek kyslíku v těle. Dále vysvětluje doktor Václav Vobruba.
Všechny orgány si dokážou pomoct, dokážou se zreparovat kromě jediného, a to je mozek. Tam se nastartuje celá řada kaskádových reakcí, které postupně by ten mozek mohly zničit. A ví se a dokázal se během let, že podchlazení na určitou teplotu tento proces můžou ovlivnit, snížit anebo mu zamezit.
To podchlazení na tělesnou teplotu 33 až 34 stupňů Celsia podle lékařů zajistí, že se mozkové buňky, řekněme, přepnou na úsporný provoz. Tím se zpomalí proces buněčného odumírání a ve výsledku tak přežije více buněk. Je to jediná metoda, jak se dá dětem v takové situaci pomoci, ale není to všespásná metoda.
A jak je úspěšná?
Záleží hlavně na tom, jak závažným nedostatkem kyslíku to dítě trpělo. Lékaři pro zjednodušení a takovou kategorizaci těch dětí zavedli 3 stupně. U prvního stupně mají děti velkou šanci, že se zotaví bez následků nebo s nějakými menšími následky. U toho druhého stupně už existuje riziko většího trvalého postižení, řekněme mozkové obrny, no a ten třetí stupeň je nejzávažnější. Tam je šance jenom 50 na 50, jestli to dítě vůbec přežije.
Martine, ten nedostatek kyslíku, tedy dušení, je asi věc, která přichází poměrně nečekaně. Jak se o takové děti pečuje?
Existuje několik center v naší zemi, kde se takové děti soustředí, kde se o ně starají, a do těch center by se měly děti dostat do 6 hodin od narození. A jak to vypadá v takových centrech? To největší je ve Všeobecné fakultní nemocnici v Praze a tam mi to popsal doktor Vobruba.
Tohle to je výhřevné lůžko. Druhá věc, která je důležitá, to je tady ten monitor. Tady na tom pojízdním stojanu, ta velká obrazovka, tam je zaznamenáváno to EEG. To dítě má zapíchnutý v hlavičce ve skalpu tenoučký jehly, to je úplně minimální invazivita, která sleduje jeho elektrickou aktivitu mozku. Výsledkem je potom křivka, to je taková ta černá čára, kterou tam vidíte, a na základě toho záznamu my se pak rozhodujeme, jestli to dítě budeme chladit nebo ne.
Sestava, kterou doktor Vobruba popsal, je úplně nová. Od předchozí generace se liší tím, že vyhřívané je celé lůžko a ne jenom hlavička dítěte. A novinkou je i to zmíněné EEG. A kromě toho dítě dostane dýchací přístroj a také infuze léků. Pokračuje doktor Václav Vobruba.
Ta hypotermie bolí. Zkuste se ochladit na 33 stupňů a zkuste přitom být 72 hodin. To nikdo nevydrží, takže my musíme tlumit bolest. A protože obecně děti mají centrální nervovou soustavu velice citlivou k podávání tlumivých látek, tak oni přestávají dýchat. Proto jsou tady připojeny k ventilátoru a je s nima dýcháno. A hypotermie má řadu nepříznivých důsledků, které jsou terapeuticky zvládnutelné, takže se musí třeba hlídat funkce oběhové soustavy, funkce srdce a popřípadě farmakologicky pomoct.
Proč lékaři stanovili teplotu podchlazení na 33 stupňů?
To vyplynulo z dlouhodobých studií. Ty první pokusy s podchlazováním mozku proběhly ve světě už někdy ve 40. letech minulého století a ta metoda se prověřovala i u dospělých nebo u větších dětí, také v případě dušení, ale největší přínos se ukázal právě u novorozenců. Celosvětově se metoda rutině používá asi tak od přelomu století a u nás od roku 2007. To znamená, že prvním našim pacientům by letos mohlo být už 10 let, ale z etických důvodů pochopitelně lékaři nechtěli říkat, jak se jim dnes daří.
Uzavírá Martin Srb. Díky a naslyšenou.
Naslyšenou.
I ptáci velikosti síkorky nebo vrabce se běžně pohybují rychlostí 40 km v hodině. Náraz do nezabezpečené skleněné plochy je tedy pro ně často fatální a každý rok je příčinou úhynu stovek milionů kusů. Zákon v České republice ale neudává žádné normy architektům ani výrobcům rizikových materiálů. O možnostech, jak ptačím nehodám předcházet, řekne víc Zuzana Marková.
Odhaduje se, že ve Spojených státech amerických zemře v důsledku nárazu do skleněné plochy ročně 680 až 890 milionů ptáků. S ohledem na americké výpočty lze předpokládat, že na území České republiky by to mohl být milion úhynů za jeden rok. Tyto odhady ale přitom počítají pouze s ptáky, kteří zemřou na místě, což je podle Lukáše Viktory z České společnosti ornitologické jen asi 45%. Skutečná čísla by tedy mohla být i dvojnásobně vyšší.
Ta skla soupeří o to první místo v tom pomyslném žebříčku s automobilovou dopravou.
Jako největší problém vidí Lukáš Viktora to, že právní předpisy v České republice na tuto problematiku nepamatují. A osvěta na dané téma neexistuje třeba ani na fakultách architektury.
Neexistuje žádná klasifikace skel, stavebních nebo jiných materiálů, to nejsou jenom skla. Jsou to i plexiskla, různý polikarbonáty, prostě jako těch materiálů, které jsou čirý nebo naopak zrcadlí. Tak je poměrně dost.
Je ale třeba říci, že situace není všude stejná. Učit bychom se prý mohli třeba od severoamerických států, kde je problematika ošetřena hlavně ve velkých městech s množstvím výškových budov. Tamní stavby dokonce na základě míry zabezpečení získávají speciální certifikáty.
Vůbec nejdál jsou v Kanadě a ve Spojených státech. Tam už dneska existují skutečně městské vyhlášky, které vám zakazují používat při stavbách určitý typy skel, který přikazují v době migrací zabezpečovat rizikové plochy, který přikazují v době migrací vypínat noční osvětlení budov, protože to je taky jeden z velkých problémů.
Nejjednodušší cestou, jak zabezpečit skleněné plochy, je aplikace polepů. Ty ale musí být rozmístěny odpovídajícím způsobem a v dostatečné hustotě. Na tvaru polepů přitom vůbec nezáleží. Vylepovat do oken známé siluety dravců tedy není nezbytné.
Mýtus té siluety, to je jedna z hlavních témat, který chceme rozbít. Jo. Prostě ta černá silueta nefunguje tak, jak si lidi myslí. Ona funguje jenom jako nějaký flek, který je na tom skle. Takže ten pták udělá to, že se mu vyhne a narazí do toho nezakrytého skla vedle.
Rozšířenost mýtu ohledně vylepování siluet dravců potvrzuje i Petr Dobrý, který se prodejem polepů a osvětou v tomto směru dlouho zabývá.
Důležitý je prostě těm lidem říct, že to není složitý, že to jde řešit poměrně jednoduše a není to drahý. To jsou tři základní. A hlavně, že nefunguje ten dravec zvenku.
O tom, že se o problematiku skleněných ploch a zmařených ptačích životů zajímá stále více lidí, svědčí i data projektu Bezpečné zastávky. Ten nabízí interaktivní mapu České republiky, kde může každý ohodnotit zastávku hromadné dopravy z hlediska její bezpečnosti pro ptactvo. Oznámkováno takhle bylo už více než 8,5 tisíce zastávek v celém Česku. Zuzana Marková, Český rozhlas Plus.
Posloucháte magazín Leonardo. Věda a technologie v přímém přenosu. Premiéra každé všední odpoledne po 14:30 na Plusu.
Mauritius je nádherný ostrov v Indickém oceánu. Jeho pobřeží lemují pláže s bílým pískem, blanketně modrými lagunami a teplým mořem. Ideální místo pro romantickou dovolenou. Přesto Mauritius proslavili hlavně dvě stejnojmenné známky s portrétem mladé britské královny Viktorie, lišící se barvou a nominální hodnotou. Modrý a červený Mauritius vyšly právě před 170 lety. Stály tehdy 2 a 1 pence. Teď mají cenu milionů a jsou z nich legendární sběratelské kousky, po kterých, aspoň ve skrytu duše, touží všichni filatelisté.
Chtěl byste mít modrého Mauricia?
Každý by chtěl mít modrého Mauricia.
Chtěl, ano. Je to obrovská legenda, když na tom participujete, posouváte tu legendu dál a to přece každého člověka musí těšit, takže každý by chtěl mít modrého Mauricia.
V podstatě ten modrý Mauricius to je synonymum pro vzácnost ve všech oborech. Když v jakémkoliv oboru chcete říci, že máte něco mimořádně vzácného, tak snadno můžete použít přirovnání, to je takový náš modrý Mauricius.
Shodují se sběratelé a filatelističtí odborníci František Beneš a David Kopřiva.
Je to něco, co je srozumitelné skrz na skrz. Kultury, jazyky, kontinenty. Ta legenda je převyprávěná na celém světě, je sdílená těmi lidmi. Lidi po celém světě mimo filatelii vědí, co je modrý Mauricius, stejně jako lidi po celém světě mimo výtvarné umění vědí, co je Mona Lisa. Je to úplně stejný princip a já to vnímám jako velkou hodnotu, že je to něco spojujícího a protože to je společné, tak tomu říkám součást světového dědictví.
Modrý Mauricius je určitě nejslavnější poštovní známkou na světě. Jak jinak by také mohl mít spolu s červenou variantou své vlastní muzeum? A kde jinde, než na ostrově Mauricius?
To muzeum se jmenuje Blue Penny Museum a nachází se v přístavu. Oni jsou na něj velmi hrdí, v podstatě to považují za největší atrakci ostrova a postavili si novou budovu, na kterou se složilo asi 10 místních firem, bank a podnikatelů. A ty dvě známky jsou tam vystaveny v prvním patře. Ovšem nevidíte je hned, musíte čekat až na určitou dobu. Myslím, že je ukazují asi 5 minut, jednou za hodinu.
Vzpomíná na prohlídku muzea v mauricijské metropoli Port Louis filatelistický expert František Beneš. Mauricijská vláda musela známky do muzea koupit. Na ostrově se žádný vzácný kousek nedochoval. Mauricijská pošta jich ostatně před 170 lety vydala jen 500 od každé barvy. Většinu jednopencových použila manželka guvernéra ostrova na obálky s pozvánkami na ples.
Obálku zahodili, takže těch plesových obálek se zachovalo jenom několik, myslím, že 2 nebo 3. A ty ostatní známky byly vypotřebovány na dopisy, které mířily zejména do Bordeaux, protože v Bordeaux bylo několik obchodníků, kteří tehdy z Mauricia kupovali ty produkty, které Mauricius vyvážel, a pak tam dováželi třeba zbraně a nábytek a další věci. Takže ty, které se nalezly, byly v archivu pana Bošárda, obchodníka z Bordeaux, a asi 3 nebo 4 známky se nalezly v Indii, protože už v té době řada těch dělníků na těch mauricijských plantážích pocházela z Indie a určitá, i když nevelká korespondence byla vedena i tím směrem.
Tady na těch známkách mauricijských je nápis Mauritius a dále je tam nápis Post Office, což ty známky liší od známek pozdějšího vydání, na kterých je nápis Post Paid, poštovné zaplaceno.
Dodává František Beneš.
Došlo k tomu, že postpaid se v 5 nákladech a v mnoha tisících kusech dostali na pozdější filatelistický trh, který zpočátku ani nezaznamenal existenci těch post officeů. Ano? A začaly se potom objevovat v těch 60. 70. letech 19. století. Tu jeden, tam druhý. A byly zahaleny takovým tajemstvím. Všichni znali jenom ty postpaid.
Zasvěcuje mne do původu legendárních známek sběratel a filatelistický expert David Kopřiva.
A se začalo psát, ano, máme tady nějaké postofisy, zejména Britové začali psát odborné články, začali to zkoumat, to je zvláštní věc prostě, nevěděli jsme o nich, jo, asi budou vzácné. No a začala taková honba.
A kvůli tomu, že to byla taková odlišnost, tak se o ně začali zajímat bohatí sběratelé. A jak to tak bývá, když to jeden měl, tak to chtěli i všichni ostatní a ty ceny dramaticky vzrostly během velice krátké doby.
Byly zhotoveny rytcem Josephem Barnardem. Do dneška se zachovalo 12 kusů modrých, 15 kusů červených, plus minus jeden kus. Jeden modrý je ztracen, o jednom červeném se neví, jestli je pravý. Dokonce 7 z nich našla na dopisech firmy svého manžela paní Boršárdová, právě manželka obchodníka s vínem, a ty známky vystříhala nůžtičkami, prodala postupně a přes belgického obchodníka pana Muense se dostávali potom k tehdejším velkým sběratelům za samozřejmě už vysoké ceny. Ona to prodávala za pár franků a o pár let skrze pana Muense už se s tím obchodovalo za stovky liber.
A tím, že ty známky byly prakticky nedostupné, tak došlo k obrovskému přeplácení a vrchol byl potom, když v roce 1904 na aukci v Londýně jedna z těch známek byla vydražena za 1450 liber, ekvivalent asi 10,5 kg zlata. A když se ukázalo, že to je budoucí britský král Jiří V., který byl zapáleným filatelistou, tak už potom prostě tu známku chtěl každý. A třeba jsme si to mohli povšimnout, toho jeho vztahu ke sbírání známek ve filmu Králova řeč, kde ten Jiří VI. Si stěžuje tomu logopedovi, že u nich se sbíraly známky.
Jaké písně znáte?
Písně.
Ano, písně.
Tichou řeku.
To mám rád.
No tak to jsme dva.
Zaspívejte refrén.
Ne, rozhodně ne. Víte, vždycky jsem chtěl stavět modely. Otec mi to nedovolil, on sbíral známky, takže jsme sbírali známky.
Slavné známky prošly také rukama krále filatelistů.
Jednak to byl jeden z nejbohatších lidí na světě v té době. Filip von Ferrari, někdy s přídomkem de la Renotière, měl složitý rodinný původ, žil ve Francii, v paláci, kde je dnes sídlo francouzské vlády. Měl nevyčíslitelný majetek, který prostě mimo jiné, jako velký romantik, který se zamiloval do známek, ukládal do starých papírků, jak tomu sám říkal, chtěl mít všechny známky své doby vydané na celém světě. Podařilo se mu to, měl všechny myslitelné rarity, nenapadá mě nic, co by neměl. Ano. I s jeho prostředky to ovšem trvalo desítky let, a protože už toto dílo jako nikdo nezopakoval, proto je prostě jako králem filatelistů.
Mauricijský příběh má neuvěřitelnou českou odbočku. Filip Ferrari totiž zjistil, že jeho pravý otec žije v Čechách.
Filip odjel do Olomouce a nechal se adoptovat tím skutečným otcem. Je úžasné, že ten Emmanuel de la Renotie, ten skutečný otec, který pocházel z francouzské protestantské rodiny, která do Čech přišla někdy v polovině 18. století, asimilovala se tady a dneška ty potomci tady žijí. Takže adoptoval nejenom toho svého syna Filipa, ale přítele, se kterým chtěl žít, takže mu umožnil, aby, když spolu už nemohli veřejně žít, kvůli tedy pověsti, jako gejové, tak nyní spolu mohli žít jako bratři.
Ten, co je nyní v českých rukách, si, protože byl jeden z nejhezčích, co vůbec kdy existovali, tak si Ferrari nechal ve své sbírce až do své smrti. V roce 1917 zemřel, v roce 23 se ta známka prodávala.
Vysvětluje David Kopřiva. Aukční síň Spink v Londýně v roce 2011 prodala modrého Mauricia za v přepočtu 31 milionů korun. Známka pocházela ze sbírky obchodníka Humphrey Cripse.
Ten modrý Mauricius měl nějakou posloupnost majitelů. Co jméno to legenda? Rothschild, Ferrari, Burrus, Humphrey Cripse. Náš investor český sformuloval jako poptávku, že kdyby se někde ve světě objevila tato známka, že by jako měl zájem. A shodou okolností poslední majitel té známky měl myšlenku, že by byl ochoten uvažovat o tom prodeji. On měl i červený v takové průměrné kvalitě a tento krásný modrý. Prostě došlo k jednání a za tu velmi vysokou cenu, teda se podařilo ten obchod oběma pánům uzavřít.
Přibližuje filatelistický obchod snů David Kopřiva. Cena se proti roku 2011 samozřejmě zvýšila.
Dneska já si myslím, že ta věc má cenu kolem 100 milionů korun. Ten český sběratel má jednu modrou a jednu červenou samostatnou a potom má nejslavnější, nebo jeden ze dvou nejslavnějších dopisů světa, na kterém jsou dvě červené, takzvaný Bombay Letter. To je naprosto legendární věc a dlouhou dobu to drželo světový rekord jako nejdráže prodaný jednotlivý filatelistický objekt světa. Tady se říká, že se to prodalo za dva asi celých 4 milionů euro, ale nevíme to samozřejmě přesně, jsme odkázáni na to, co nám někdo řekne.
Říká František Beneš. Známky českého sběratele jsou uloženy v trezoru mimo Českou republiku. Podle sběratele známek a filatelistického experta Davida Kopřivy to jejich hodnotu pro českou filatelii nijak nesnižuje.
Známky nejsou od toho, aby se ukazovaly, aby byly trvalé, prostě přítomné někomu na prohlížení a osvícení a podobně. Vždycky jsou ve sbírkách, vždycky jsou v trezorech. Jde o to, že je to v tom našem povědomí. Tu a tam se to objeví na očích naší nebo světové veřejnosti. Jinak se o tom bude mluvit, psát, diskutovat fyzicky, bude viděn sporadicky, ale je to zcela standardní.
Připomíná David Kopřiva. Známky českého sběratele uvidí návštěvníci světové výstavy Praga 2018.
Na těch předchozích výstavách jsme tu známku vždycky taky měli, ale půjčovala nám ji hodná britská královna a teď teda poprvé se teda tam ukáže známka, která je z české sbírky.
Dodává František Beneš, filatelista a místopředseda organizačního výboru světové výstavy poštovních známek Praga 2018.
S ním a Davidem Kopřivou natáčel Jaroslav Skalický. Nejen tento magazín Leonardo, ale i další pořady najdete na rozhlas.cz/Leonardo. Hezký poslech Českého rozhlasu Plus přeje Veronika Paroulková.